Uvaženi slušaoci, draga braće i sestre, pozdravljamo vas iz Nikšića, a moj sagovornik je gospodin Milutin Mićević, književnik sa kojim ovom prilikom razgovaramo o nedavno upokojenom Radomiru Šćepanovom Lučić, koji je živio u Bileći. Naime, on je veliki ktitor, priložnik i dobrotvor naše crkve, upokojio se juče, a zbog aktuelne situacije i ovih proglašenih epidemioloških mjera, sahrana uvaženog i dragog nam brata u Hristu Radomira Lučića obavit će se u prisustvu najuže porodice već danas u 13 časova na gradskom groblju u Bileći gdje je i živio. Milutina, ako se čujemo, zamolila bih vas da nam kao prijatelj sa gospodinom Radomirom i kao nekadašnji predsjednik crkvene opštine Nikšić podijelite sa našim slušalcima vaša sjećanja, evo već tako da kažem, na Radomira.
Pa to je što kažu, duga priča. Mi se poznajemo već više 25 godina, a bili smo zajedno u nekim poslovima koji su bili opštenarodni i onako poslovi koji su bili teži i dramatičniji od običnijih. A tako dugo smo prošli zajedno kroz te poslove od grahova preko zidanja crkava i manastira u Somini, u Kosijerevu, vađenja kostiju iz grahova, zahranjivanje opijela. Tako to je jedan cijel vijek. A i govorio mi je da se, kad dođe ovaj dan, da se oprostim od njega, pa evo taman je to situacija kad nismo mogli tako realno da prisustujemo sahrani, ne samo mi, njegovi prijatelji, nego ne može ni njegova porodica, jer je najviše njegova porodica u Crnoj Gori i u Srbiji, tako da ne mogu ni oni doći, koliko čujem. I eto, tako, Rašo je bio čovjek iz naroda, sa onim osobinama najboljim koji je imao naš narodni čovjek. To je mudrost i postojanost i želja da učini nešto dobro za svoj narod. Pored toga što čini za porodicu, dakle on je pripadao i onim koji je disao tom idejom, tom željom da se nešto učini u narodu kako dobro, da bude manje raskola i podjela i trovanja međusobnog sa kojim smo mnogo bogati. Cijel je život proveo u tome, dakle njegov je otac ubijan u Grahovu 44. godine prošlog vijeka u toj kasapnici opštoj. Pa smo 94. Sa još ljudi sličnih njemu napravili taj organizovan da je veliki narodni parastos. To je bilo preko 5000 ljudi na 50 godina od Grahovske kasapnice. Tu je preko 200 ljudi ubijeno u tom logoru. Eto, tako je to počelo. Onda smo 95. počeli sa otkopavanjem kosti i onda su tako bile razne ideje gdje i kako, pa smo mislili u Somini se napravi tu crkva, pa eto tako je napravljen, a to ideji je napravljen i manastir Preobraženja u vrh Somine. A kosti su sahranjene u Kosijerevu, tu je također napravljena mala crkvica posvećena apostolu Luki. I tu je dio tih kosti koje smo mogli izvaditi iz zemlje, tu je prenešeni, tu je također veliki narodni sabor. Sahranjeni su ti ljudi, upisana su imena. u Sirevo, onako onih koji smo mislili da su njihove kosti prenešene tu. A u Somini u manastir upisane su sva imena poginulih za kralja i otadbinu. Sva imena tih ljudi koji su poginuli iz Banjana, iz Grahova, Volije, tamo dijela Hercegovine i dolje do Rišna, dakle to je čitav jedan predio bio koji je tako uvezan u jednu krv, jednu sudbinu. On se tim bavio i taj je posao radio kao jedan i po jedan, s velikom mudrošću, upornošću, nije žalio svog života, što se kaže. Pa eto, ktitor je dvije velike crkve, manastira u Sovini i crkve u Kosijerevu, bez njega se to nije moglo učiniti. Eto, danas se sahranjuje u ovom čudu od ovog pritiska korone, tako tu je samo supruga i stara i jedva i možda koji komšija i tako. Pa možda će i ove riječi neko čuti od njih i ostaće barem zapisane na radiju Svetigori, pokoj mu duši, Bog da ga pozna i da vidi njegova dobra djela, kako se kaže.
Amin, Bože, daj, iskoristila bih priliku i da vam oduzmemo još malo vremena i da nam kažete nešto o njegovoj ličnosti, evo kao što smo čuli, i to dovoljno govori o ličnosti sada već pokojnog Radomira Lučića, koji je učestvovao u svim tim aktivnostima na izgradnji manastira Somine, na podizanju kapele Svetog apostola Luke, na pronalaženju kostiju ljudi sa ovog područja koji ste pomenuli. On je kao dječak, može se reći, od 11 godina ostao bez oca. Da li vam je u tim vašim danima prijateljstvovanja i druženja pričao o tome koliko je njegovo odrastanje bilo teško bez oca i samim tim što je na taj način njegov otac stradao i da li je pronašao kosti svog oca, da li je, ako ih je pronašao, makar malo ublažio svoju bol i ranu koja je, pretpostavljam, bila cijelog života i otvorena?
Pa da, mi smo o svemu pričali, to jest on je pričao o svemu, o tim svojim preživljavanjima i o nošenju te svoje sudbine. To je tako kao čovjek kao koji nosi neku duboku ranu u svom životu i onda ta se rana pretvara kod nekih u jednu novu aktivnost, u novi život. I on je praktično posvetio svoj život svom ocu, a kroz oca posvetio je sudbini svih sličnih koji su imali takav život i takav kraj života i takve ideje u životu. Njegov otac bio u prvom ratu junak iz prvog rata, iz balkanskih ratova, ranjen još tada. I on je svog oca prenio prije ove opšte vađenja kostiju iz grahova i sahranio i napravio mu spomenik u Bileći. Tako što se tiče njegovog oca, on je to i prije nekako završio tu priču, taj podvig. Ali se bavio ljudima postradalim u Grahovu, isto kao da su mu bili otac. Tako se zalagao jednako za sve ljude te sudbine, tih muka, jer je to taj raskol svenarodni, ta podjela na četnike i partizane, na nacionalnu vojsku i ove internacionaliste, tako to je njega boljelo i nosio je to osjećanje prosto narodne nesreće, ali na toj nesreći on je činio da se ta nesreća umanji, da se taj naš čovjek preobrazi, da onako vidi da nema nikakvog smisla i da je u stvari najbesmislenije se iznutra biti, trovati, idealiti. Tako s tim mislima je živio i s tim mislima do kraja je živio, ali on je to nekako pretvorao u neko djelo koje ima smisla. I eto, izgurao je blizu 90 godina. Sa jednakom silom i snagom. I on je tako bio je prepoznat od ljudi, bio je prepoznat od crkve, bio je od vladika. Volio je vlada da pita vladike za nešto i stalno je bio u nekom kontaktu sa vladikama i sa mitropolitom Amfilohijem i sa Ionikijem. Dobio je orden Svetog Save za svoje djela. Dobio je neko priznanje od ruskog patrijarha Alekseja. Tako, on je bio tako radoviđen na narodnim skupovima, bio je rečit. Bio je rečit i mudar i hrabar, odvažan. Bio sam u raznim situacijama kad je onako bilo, što kažu, stani pani. Tada je bio jak, određen, rečit i oštar ko sablja. Inače je bio kao, izgledao je kao ovako duše, duše tihe, duše blage, ali kad dođe do tijesno, kad dođe do nekoga, do nekog ispita, hoćemo li naopako ili na poslom, onda je bio oštar ko sablja. Tako mi smo se posjećivali, dolazio dok je mogao kod mene za Aranđelov dan na slavu, a ja sam svake godine, pa i ove godine bio kod njega za Jovan dan u Bileći. Tako čovjek je taj živio sa tim narodnim pamćenjem, nacionalnim herojima. Njegova je kuća, tako ti portreti nacionalnih junaka od Karađorđa do Radovana Karadžića, tako on je živio u toj priči epskoj. I tako još ima priča sa Vučijim dolom, dakle ta crkva na Vučijem dolu, tako kad je on učestvovao i tu smo se viđali na saborima. I eto tako, to je neko jako prijatno kad s nekim čovjekom ostanemo do kraja prijatelji i to se tako nekako završi lijepo, osim što se eto tako moramo rastati.
Prijevremeno, nadamo se.
Da, tako, eto, Bog drži sve ljude negdje u nekoj i vidljivoj i nevidljivoj zajednici, pa se tako nadamo da smo tako i negdje i danas u duhu, negdje blizu i da se vidimo.
Milutine, možete li nam nešto reći o njegovom naporu i trudu, velikoj ljubavi sa kojom je krenuo u podizanje manastira u Somini? Kad kažemo manastir u Somini, možda za one naše slušaoce koji ne znaju da je to jedan planinski vrh, veoma je tada bilo nepristupačan teren. Koji je to bio napor i trud? On je jedan od pokretača podizanja te svetinje.
Da, on je rođen, on potiče ispod Somine. I to je tako bilo neka kopča da se baš dođe do tog mjesta, da se tu pravi manastir. Tu smo negdje prvi put izašli kroz te šume i kroz te borove, jele, borove. Izašli smo negdje 90, možda 4. 5. Mitropolit Amfilohije tada izašao s nama, teška je gore, pod vrh Somine. Tu smo tako, tu je on predložio da se pravi manastir i ja to kažu kao Božji čovjek, to se i ostvarilo. Tu sam morao graditi put kroz te šume, kroz te vrleti, kroz te klance, tako, ali to je radio s voljom, što se kaže, od jutra do mraka on je bio u tom poslu. Kupio priloge, ne samo ovuda po našim krajima, nego je imao i tako nekih veza i po inostranstvu do Amerike od naših ljudi. Slične sudbine koji su se razbežali do Amerike i po Evropi. Tako. Dakle, on je podmetno bio leđa, imao je široka leđa za taj posao i to je zdravlje njegovo i s njegovim trudom i s nekom našom malom pomoći dovedeno do kraja, jer to sad je taj manastir živ. I tamo žive monahinje. Sve je onako kako je i zamislio bio prije 20 kusur godina. Pa onda je radio ovu crkvicu malu, malu lijepu kao kapelu Lovćansku u Kosjerevu. A valjda u tim poslovima ima neke dramatike. Jel? Znaš, što kažu, đavo ne miruje. Valjda je bilo nekih zatezanja i ponekad konflikata, ali njegova odlučnost pobjeđivala. Sve je to izvojevalo, sve je to dovodio do kraja i nekako eto, sve su tomu vidjele vladike i sve je to bilo blagoslovom, sve je to bilo onako, ispunjeno smislom. I on se tako osjećao da je učinio što je mogao za života i bilo je ljudi koji su to vidjeli, priznavali, voljeli ga zbog toga i tako je živio i s tim mislima je, mislim, i umro. Imao je 5 šćeri, ima unučadi, svake šćeri ima unučadi, tako je. Svi su ga voljeli, poštovali. Tako je jedan život koji je odživljen onako sa nekim unutrašnjim smislom i on je za života ostvario, radio dosta.
Za kraj ovog razgovora, a sve u znak sjećanja na našeg brata Radomira, da nam kažete kako se ovih posljednjih godina nosio i razgovarao sa svim ovim situacijama i okolnostima koje su nam na neki način nametnute i to razdvajanje Crne Gore i Hercegovine, pa mnogo što se dešavalo na našim prostorima, a njegove su i životne snage počele polako da presušuju, pa eto, imao se sa kim i sa čime nadahnjivati, kako je tih zadnjih godina gledao na sve to, na sva ta naša politička i društvena previranja.
Pa da, on je bio čovjek tog sabornog uma i karaktera. Oni koji je svoj narod osjećao kao jednu cjelinu, bez obzira da li živi u Crnoj Gori, Hercegovini, Srbiji, po Bosni, Republici Srpskoj. Tako je kao iz narodne pjesme čovjek. I iz evanđelja. Dakle, on je bio mudar i pametan i znao istoriju svog naroda. I onda ga su, kaže, boljele sve rane i podjele i konflikti u narodu, posebno razdvajanje Crne Gore i Srbije, posebno naša situacija oko podjele u Crnoj Gori, jer je on onako osjećao se da je pripada Crnoj Gori, iako je živio u Bileći. I mnogo ga je to podjelo, ove podjele, ovo što čini ova vlast. Mnogo mi je šta savjetovao i nešto tražio od mene da činim, ali to će ostati naša priča. Tako da, kao što u našem narodu u istoriji nikad nije bilo nekog mira, vazda je bilo razura i razdjela i podjela i naopakosti puno i ljudi koji više vole naopako nego na poslom i posebno ovi koji su na vlasti. Ali bio je od onih koji nosi tu dublju vjeru i dublji smisao i nadu da ima smisla da se bori. Neki tako pokleknu pa kažu nema smisla, ovi sve mogu kako hoće, a on nije pripadao tim, on je bio čovjek od unutrašnje duhovne borbe i tako je izdržavao osjećajući sve te konflikte koji su svakoga koji je brižan za svoj narod, koji ga razaraju i rastvaraju, ali opet se čovjek obnavlja. I tako je u tim čudima svojim previranjima unutrašnjim živio sa tim i nosio se junački. On je jedan junak naš savremeni iz naroda, junak i mudrac. Iako nije bio u borbama, u konfliktima, ali nekog dublje junaštvo nosio, dublju odlučnost, vjeru i nadu, dobrotu. Takav je bio Rašo.
Bog neka mu dušu prosti. Vama, Milutine, zahvaljujem na razgovoru. Ovaj naš razgovor i vaša naročito priča neka bude jedna upaljena svijeća za pokoj Radomirove plemenite duše.
Pa tako, Senka, da. Da, hvala na ovom pozivu i pokoj duši, vječna je pamet našem Radomiru.
Vječna je pamet.